Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 26 august 2012, subiectul mesajului Pericolul căderii la bătrânețe sau Pericolul prorocilor bătrâni. 1 Împărați, capitolul 13, de la 1 la 32. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai când stătea Ierobam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: Altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată, se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, și el va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ard tămâie și pe tine se vor arde osăminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care le strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betleem, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ierobam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa s-a vărsat după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului Dumnezeu: roagă-te Domnului, Dumnezeului tău, și cei să-mi pot trage mâna înapoi. Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă mâna înapoi, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului Dumnezeu: intră cu mine în casă și iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine, nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului, să nu mănânci pâine, să nu bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le spuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spuse împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el a zis: pe ce drum a plecat? Fiii săi văzuseră pe ce drum a plecat omul Dumnezeu care venise din Iuda și le-a zis fiilor săi: puneți-mi șaua pe măgar. I-au pus șaua pe măgar și a întrecat pe el. Și s-a dus după omul Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și a zis: tu ești omul Dumnezeu care vine din Iuda? I-a răspuns: eu sunt. Atunci el a zis: vino cu mine acasă să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine, nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și le-a zis: eu sunt un proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Îl mințea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care îl adusese înapoi și l-a strigat omul Dumnezeu care venise din Iuda: așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care trebuie să Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine, nici să bei apă acolo, trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care îl întorsese i-a pus șaua pe măgar, omul Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât, trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul Dumnezeu a zis: este omul Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: puneți-i șau pe măgar. Au pus șau pe măgar și l-a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a dus înapoi și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească și să-l îngroape. I-au pus trupul în mormânt și l-au jelit zicând: vai, frate, După ce l-au îngropat, a zis fiilor săi, când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care a fost îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele în oasele lui, căci se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor capiștelor de pe înălțimile Samariei. Amen. Samuel Rutherford a fost un mare om al lui Dumnezeu, care a fost persecutat din cauza credinței. Era ostracizat în Aberdeen, în nordul Scoției, și el scrie tânărului Alston în 16 iunie 1637. Trebuie să spun în primul rând că între tine și cer nu există o cale mai sticloasă, mai glacială și mai alunecoasă decât tinerețea. Experiența mă susține în ceea ce spun și pecetluiește ce afirm. Cenușa veche a păcatelor tinereții mele sunt un focar de întristare pentru mine. L-am văzut pe diavol mort și îngropat și totuși ridicându-se din nou pentru a fi un diavol mai rău decât era înainte. De aceea, frate, păzește-te de un diavol care este verde, tânăr, care n-a fost îngropat niciodată. Diavolul în patimile aprinse și fierbințe ale tinereții lucrează foarte puternic. Mai bine să ajungi la un diavol bătrân, cu părul cărunt, ofiliți uscat, fiindcă dacă găsești un diavol tânăr, se referă la poftele tinereții, acolo găsești bețe uscate, cărbuni uscați și o piatră de vatră încinsă, încât repede poate să aprindă cu cremene lui toate poftele păcatului și să aprindă întreaga casă. Dar gândurile sfințite, gândurile ținute în control, gândurile pe care le înveți în păstrarea lui Dumnezeu în conștiința ta, este un combustibil verde care nu face ca cărbunii diavolului să poată fi ușor aprinși. Totuși trebuie să spun că toți sfinții care sunt acum triumfători în ceruri stau înaintea tronului, nu sunt cu nimic altceva decât datori, oropsiți și săraci ai lui Hristos. Ce altceva sunt ei dacă nu un grup de păcătoși răscumpărați? Ceea ce el scrie tânărului este că perioada cea mai alunecoasă care se interpune între viața unui tânăr și ajungerea lui în patria cerească este perioada tinereții, cu ispitele, cu poftele, cu faptul că diavolul are cărbuni uscați, vreascuri uscate, gata să se aprindă la orice incitare pe care diavolul aduce în viața unui tânăr. Tinerețea are potențialul, are puterea și performanțele ei inegalabile. Iisus Hristos, când și-a ales ucenicii cu care să transforme lumea, nu i-a ales pe bătrâni. În imaginile noastre pe care le avem la cina cea de taină, vezi că Iisus Hristos este tânăr, Ioan este și el tânăr, dar toți ceilalți sunt cu chelii mari și cu barbă. Parcă erau de 120 de ani. Nici pe departe. Petru probabil că avea 25 de ani, dar nu mai mult. Tineri. Și Dumnezeu adesea se folosește de tineri în a duce trezirile spirituale în istorie. Numai că tinerețea, cu tot potențialul, puterea și performanțele ei inegalabile, să știți care pericolele, păcatele și prostiile ei din plin. Iov 13:26. Pentru ce să mă lovești cu suferințe amare și să mă pedepsești pentru greșelile din tinerețe? Biblia spune despre Iov că este un om neprihănit cu care Dumnezeu se mândrea chiar înaintea diavolului. Nu este niciun om așa de neprihănit ca el. Și totuși Iov spune, pentru ce mă lovești cu suferința mare și mă pedepsești pentru greșelile din tinerețe? Psalmul 25:7, David spune, nu-ți aduci aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fărălegile mele, ci adu-ți aminte de mine după îndurarea ta pentru bunătatea ta, Doamne. Și Psalmul 40:12, căci rele fără de număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele. Probabil pedepsele pentru păcatele tinereții m-au ajuns. Nu le mai pot suferi vederea, sunt mai multe decât perii capului și mi se moaie inima. Și Ieremia 3:25, să ne culcăm în rușinea noastră, să nivelim cu ocara noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră până în ziua de astăzi. Și nevoie să ne pocăim pentru păcatele pe care le-am făcut încă din tinerețe. Deci tinerețea este o perioadă în care sunt așa de multe ispite, sunt așa de multe seducții pe care diavolul le are ca să ne țină, dar este ceea ce spune Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Nu îi spune la un bătrân, fugi de poftele bătrâneții, dar îi spune la un tânăr, fugi de poftele tinereții. Tinerețea cu ispitele, seducțiile și cursele ei este acolo, dar să știți un lucru, că nici bătrânețea nu este scutită de atacurile și cursele celui rău. Și este trist să vezi oameni care au început bine în tinerețe, au stat lângă Domnul poate o viață întreagă și bătrânețele lor au fost așa de lamentabile și au sfârșit în disgrație și în infamie. Aș vrea să ne uităm la câteva din pericolele care ne așteaptă inclusiv la bătrânețe. Inclusiv la bătrânețe, dacă nu veghem, cum ne trăim viața în ascultare și în disciplină spirituală să ne terminăm cu bine. Sunt anumite privilegii pe care ți le aduce bătrânețea. Și anume, bătrânețea are o experiență de viață care nu poți acumula decât cu trecerea anilor. Și fiecare dintre noi am întâlnit creștini care sunt în vârstă, cu bogată experiență în umblarea cu Domnul, care au un avantaj enorm față de tinerii creștini neexperimentați și cruzi. Ne bucurăm când vedem tineri plini de pasiune, de foc sfânt în mijlocul nostru, dar ceea ce le lipsește, le lipsește experiența. Și fain să vezi veterani de luptă pe câmpul Evangheliei, bărbați și femei care au umblat cu Dumnezeu atât pe cele mai înalte culi a munților, cât și cele mai întunecate văi, prin prigonire, prin persecuții, prin judecăți nedrepte, dar au fost ancorați în Domnul și au ieșit mai mult decât biruitor. Au o cunoștință a Dumnezeu care îi face ca problemele noastre mari să pară așa de insemnificative pentru ei, dificultățile și obstacolele noastre să par jucării pentru ei. Experiența lor lungă de viață, o experiență a credinței și încercările prin care au trecut îi fac ca să aibă o altă perspectivă asupra lui Dumnezeu și a modului cum lucrează Dumnezeu, îi fac mai maturi, mai înțelepți și mai siguri de victorie decât cei care sunt încă tineri și cruzi. Îi cinstim, îi admirăm, vrem să le urmăm exemplu, să ne ridicăm și noi măcar aproape de unde sunt ei. Dar să știți că bătrânețea vine și cu alte dezavantaje. Vârsta aceasta a treia are ispitele ei specifice. Și am auzit pe cineva în urmă cu câțiva ani spunând, puțini creștini o termină bine. Cred că această remarcă este greșită, pentru că eu am întâlnit mulți creștini care au terminat bine și foarte bine. La ultima mormântare la care am fost, a fost sora Viorica Chiu, o femeie a lui Dumnezeu, care a terminat așa de frumos, care când mergeam la părtășie, la rugăciune cu ea, lua cântările Evangheliei și știa fiecare cântare din cântările Evangheliei. Și ori întregi era în stare să cânte, să se roage și să mărturisească experiențele ei frumoase cu Dumnezeu. La fel soțul ei, la fel alții care au terminat așa de frumos. Îi așteaptă răsplătirile cerești, bogate, pe care Dumnezeu le are. Aș vrea să fim alerți că în fiecare perioadă a călătoriei noastre spre cer, diavolul are mijloacele lui foarte experimentate de-a lungul istoriei, prin care să ne atace și să ne oprească călătoria spre cer. Tragedia este că așa de mulți oameni, atât pe paginile Scripturii, cât și din istoria noastră contemporană, au sfârșit așa de tragic. Uită-te la Lot. Biblia îl descrie că era un om neprihănit care își chinuia sufletul în cetatea aceea păcătoasă a Sodomei. Și cum a terminat? A terminat îmbătându-se și culcându-se cu propriile lui fete. Putea să fie un sfârșit mai infam decât chestia asta? Uită-te la bătrânul Eli, în care Dumnezeu l-a folosit cu putere. Dar la bătrânețe e nevoie ca un copil să audă cuvântul Domnului și să-l mustre. Samuel este de vreo 8 ani de zile când Dumnezeu îi dă un mesaj să-l mustre pe prorocul bătrân care nu vrea să se pocăiască și a sfârșit așa de lamentabil. Uită-te la primul împărat al lui Israel, ales de Dumnezeu, nu de oameni. nu prin vot popular sau secret, ci Dumnezeu îl alege. Și Dumnezeu îl umple cu Duhul Sfânt. Și după ce este umplut cu Duhul Sfânt, prorocește ca și alți proroci. Și după aceea când merge și conduce poporul, Dumnezeu îi dă victorii peste victorii. Și ajunge să-și înfrângă toți vrăjmașii. Dar îi se urcă la cap la bătrânețe. Duhul prăsește și în locul Duhului Sfânt vin duhuri necurate care îl chinuie. Și la sfârșit merge și se consultă cu morții și apelează la vrăjitorie să știe ce se va întâmpla cu el. Ca la sfârșit să-și facă harakiri, pentru că nu mai poate sta în fața dușmanilor, mai bine se omoară el decât să cadă în mâinile dușmanilor. Ce sfârșit tragic pentru unul dintre oamenii care punea pe fugă oștile vrășmașe și mulțea morții în rândul filistenilor. Uită-te la Ahitofel, un om despre care se spune că cuvântul lui Ahitofel cântărea la fel de mult ca și cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când era un consiliu pe care îl făcea David cu cei mai buni consilieri, cu cei mai înțelepți oameni, cu prorocii și cu mari preoți, ce-i de făcut? În momentul când vorbea Ahitofel, asta trebuie făcut, nu mai întrebau pe nimeni, era ca și cum ar fi vorbit Dumnezeu. Și uitați-vă la Ahitofel cum termină. Se asociază cu Absalom în a-l pedepsi pe David și pentru că nu poate să ierte un păcat care i s-a făcut. Pentru că David a violat-o pe nepoata lui. Batșeba era nepoata lui. Și pentru că n-a putut să-l ierte și a păstrat ura aceea, în ciuda faptului că David s-a pocăit și a recunoscut public greșeala și Dumnezeu l-a iertat, dar el n-a putut să-l ierte. Și acea obsesie de a se răzbuna l-a făcut să se asocieze cu Absalom și când a văzut că sfatul lui nu este ascultat, s-a dus acasă și a pus casa în îndoială și s-a sinucis. Un bătrân de care trebuia să scrie lucrurile cele mai frumoase în Biblie, termină în infamie. Ozia, fiul lui Amatia, unul dintre împărații care a făcut bine, a făcut ce este plăcut Domnului, este ales împărat la vârsta de 16 ani și domnește 52 de ani. Probabil că este cea mai lungă domnie care este înregistrată în istoria împăraților lui Iuda sau lui Israel. 52 de ani. Și Biblia spune lucrul așa de frumos despre el. Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor, împotriva arabilor, împotriva maoniților. Amoniții aduceau darul lui Ozia și faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului. A ajuns foarte puternic. Dumnezeu l-a ajutat în chip minunat, pentru că și-a pus inima să-l caute pe Domnul. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. El s-a dus în templul Domnului ca să aducă tămâie pe altar, lucru pe care numai preoții puteau să-l facă. Și el, în aroganța și în fatura lui că el este mare excepție și că Dumnezeu îl iubește și uite ce l-a ajutat până acum, el intră și preoții spun, nu se cade să faci lucrul acesta, n-ai dreptul. Și l-a zis, nu! Și s-a mâniat. Și în momentul când s-a mâniat împotriva preoților care vreau să-l oprească, Dumnezeu îl lovește cu lepra imediat. L-au scos repede afară, el însuși s-a grăbit să iasă pentru că a simțit că Dumnezeu l-a lovit. Și împăratul Ozia, unul dintre cei mai buni împărați care a fost în Israel, moare lepros în casa lui, izolată de toți ceilalți. Și a fost izgonit din casa Domnului. Și lista am putea să o continuăm la nesfârșit. Aș vrea să ne uităm la situația acestui proroc bătrân care locuia în Betel. Să nu cumva să facem și noi ca el. De obicei, mesajele mele vreau să fie foarte practice. Și nu aș vrea careva dintre voi să simtă că mesajul acesta este pentru voi, la modul direct. Dar sunt lucruri care se petrec în prezent în asociația noastră și se petrec în țară, care mă fac ca să spun mesajul acesta este așa de necesar să-l audă anumiți proroci bătrâni, care au început așa de bine, dar care, în loc să fie o binecuvântare pentru generațiile care urmează, sunt un blestem și sfârșesc alergarea lor în infamie, ca și prorocul din Betel. Și pentru acei proroci bătrâni care își strică răsplătirile în ceruri, pentru că nu veghează până la sfârșit asupra căilor lor, este mesajul acesta. Haideți să ne uităm puțin care au fost cauzele care l-au făcut pe acest proroc bătrân să sfârșească așa de lamentabil. A fost o indolență care i-a caracterizat slujirea. Proroc din Betel, oficiul de proroc era unul dintre cele mai înalte oficii care putea să fie în Israel. și Dumnezeu l-a chemat să fie proroc în Betel și rolul prorocului care era? Era să vegheze asupra păstrării legământului pe care poporul l-a făcut cu Dumnezeu. În momentul când poporul o lua razna, el se meargă spună, opriți-vă. Asta este ce ați jurat înainte Dumnezeu. Să păziți, să ascultați, să nu aveți alți Dumnezeu străini, să nu faceți chipuri și opite și mai departe. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Altfel, astea sunt judecățile și pedepsele pe care Dumnezeu le aduce peste voi. Blestemele lui Dumnezeu vă urmăresc. Și asta era rolul prorocului. Noi ne gândim la rol de proroc, în principal, unul care are capacitatea să vadă, mă duc la proroc să-mi spună ce se întâmplă. Nu asta este rolul numărul unu al prorocului. Rolul numărul unu al prorocului este ca să îl aducă pe om la a realiza cine este Dumnezeu și ce trebuie să facă în fața lui Dumnezeu. Este o indolență care este în slujba acestui proroc. Ieroboam a primit din partea Domnului 10 dintre semințiile lui Israel. Și după ce a stat cu bătrânii și s-a consultat care este poziția cea mai potrivită politică față de faptul că ei de 3 ori pe an poporul trebuia să meargă unde? La Ierusalim, la casa Domnului, să se închine, să aducă jertfe acolo. Păi dacă ăștia de 3 ori pe an merg la Ierusalim, păi dar noi ne pierdem oamenii. Așa că au făcut un consiliu în care au hotărât de acum înainte să schimbe locul de închinare de la Ierusalim, să-l facă unde? La Betel și undeva la Dan, departe, în loc ca oamenii să meargă la Ierusalim. Și mai mult, n-aveau templul cu Sfânta Sfintelor și prezența lui Dumnezeu nevăzută, ce au zis, să facem un vițel, ca să fie mai ușor pentru oameni să își poată imagina cum este Dumnezeu. Și au făcut un vițel la Dan și la Betel. Și au schimbat sărbătorile, chiar erau sărbătorile acelea lăsate de Dumnezeu. Și au schimbat preoția. Preoția era rezervată în exclusivitate pentru cei care erau din seminția lui Aron. El zice, oricine vrea să facă preot, să vină aici, că îl facem preot. Și au ales o sărbătoare în luna 8-a, ziua 15, în care să facă o sărbătoare de inaugurare a noii religii. Știa prorocul acesta din Betel despre ce se întâmplă? Știa. A făcut ceva să meargă să-l confrunte pe Ieroboam, să strige în cetate, oameni buni, atenție, vă pedepsește Dumnezeu, blestemele lui Dumnezeu vin atunci când vă faceți chip cioplit. Întoarceți-vă din nou la lege și la mărturie, căci dacă nu veți face asta, va veni distrugerea și nenorocirea pentru voi. Și el este indolent. Oricum te poți spune cu împăratul. Ce? O voce? El singură? În mijlocul a mii și milioane de oameni care au hotărât să se rupă de Iuda complex, să se rupă de templu și de toată legătura cu preoții pe care i-a rânduit Dumnezeu? Prorocul cel bătrân nu zice nimic, sub privirea lui orașul și națiunea merge în apostazie națională, se închină la idoli, el nu zice nimic, nu face nimic, nu prorocește nimic, știind exact judecata și blestemul pe care apostazia și lepădarea lor de credință aduce și el nu face nimic. Se teme mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Este gata să-și urmeze mai mult interesele lui decât interesele împărăției lui Dumnezeu. De ce? S-ar putea să găsim circumstanțe atenuante. Când ești bătrân, ești obosit. Nu mai ai același nivel de testosteron în sânge care să te facă să fii gata, alert, gata pentru bătălie. Și sunt unii care îmbătrânesc înainte de vreme, poate la 40-50 de ani, foarte greu îi pot să facă ceva, pentru că sunt obosiți. Și s-ar putea să zic că n-a fost obosit. După atâția ani, a obosit, slujba a fost așa de grea, să ducă alții bătălia asta. Sau apelat la această înțelepciune de jos, nu de sus. Înțelepciune lumească sau drăcească. Mai are și el câțiva ani de trăit, trebuie să se gândească și la familie, nu? Este prea riscant să se lupte cu un împărat tânăr, Ieroboam, păi dar nici Roboam, împăratul Israel, nu poate ca să facă față acestui împărat și el, un proroc slab, bătrân, să se lupte cu acest împărat tânăr și puternic? Viața l-a învățat să fie mai înțelept, să-și cântrească foarte bine războaiele și luptele pe care le are. Are vreo șansă de izbândă? Niciuna. Așa că cel mai înțelept este să stea pe banca lui, să tacă. Indiferent de motiv, oboseală, judecată lumească, drăcească, care au fost motivele, prorocul tace și nu face nimic. Când el trebuia să fie în prima linie acolo, la inaugurare,
Să meargă să strică: altarule, altarule, pe tine se vor arte o săminte omenești. Ești un blestem pentru națiune. Noi începem bine. Plin de pasiune pentru Domnul, o vreme în care suntem dedicați rugăciunii, mergem la biserică, orice activitate este în biserică, suntem prezenți la grup de părtășie, activi. În momentul când ai ocazia să te duci să asculți o predică bună sau să te duci să faci un extra job, să mai faci 100 sau 200 de dolari, lași banii pe care ți-i oferă americanii și te duci acolo să-L slujești pe Domnul cu tot ceea ce ai. Dar au mai trecut ani, te-ai mai înțelepțit, te-ai mai potolit, o lași mai moale. Ai ajuns ca și acest bătrân indolent, indolent în lucrurile spirituale. Odată sfințenia ta era la standarde așa de înalte, separat de lume, îndrăgostit de Iisus. Dar ani au trecut și ai început să fii mai preocupat de îngrijorări, să mai lași sfințenia deoparte și ușor, imperceptibil, lumea te-a învins și te-a târât la nivelul ei. Cuvântul de predare totală, consacrare, pasiune, foc sfânt, nu mai sunt prezent în vocabularul tău. Ce s-ar putea spune despre slujba ta? Înainte erai plin de râvnă, fără teamă. Erai așa de pasionat să întorci pe cât mai mult la Hristos. Acum sunt interesele tale să vânezi greșelile unilea și altora. Să ai cuvinte potrivite pentru ăștia care fac pe sfinții, să-i potorești, să-i aduci la realitate, la nivelul tău. Ești încă creștin, poate încă mai ești proroc, într-o poziție de autoritate, poate ești în comitet sau ești printre cei care ai influență în biserică, dar toată vitalitatea ta spirituală este letargică din cauza indolenței. Ai ajuns la o haltă în care stai, mărturia ta neexistență, eficiența ta lucrare zero. Darurile pe care le-ai avut și au fost date din partea Domnului, daruri generoase, sunt neîntrebuințate. Indolența care i-a caracterizat slujirea acestui proroc. Și vai de noi dacă Dumnezeu ne cheamă la o slujbă și ne dă anumite daruri și nu continuăm să le facem cu toată inima, ca pentru Domnul, în flăcări, până la ultima suflare. Nu lăsăm bătrânețea, oboseala, înțelepciunea omenească, drăcească, să ne corupă focul sfânt pe care Dumnezeu l-a pus în viața noastră. Apoi este un incident care îi cutremură toată situația lui, statu quo-ul. Mare sărbătoare la Betel, el nu merge. Dar vin fiii. Vin fiii și dintr-o dată fiii cu sclipiri în ochi, cu pasiune, entuziasm: tată, știi ce s-a întâmplat la sărbătoare? Nu. Și încep să spună pasionat: tată, în timp ce se aduceau jertfele pe altar, a venit un proroc din Iuda, care a stat și a spus: altarul, altarul, și a rostit judecăți în Dumnezeu. Și atunci împăratul a zis: să-l prindeți! Și când a închis mâna, mâna i s-a paralizat și n-a putut să-și tragă mâna apoi. Și atunci să-l vezi pe împăratul mare și tare cum se milogea în fața procului: rogă-te ca Dumnezeu să mă vindece! Și omul lui Dumnezeu se roagă și este vindecat. Tată, în viața noastră n-am văzut așa ceva. Curajul pe care a avut prorocul acesta să-l confrunte pe împărat și tot ceea ce era marea adunare a lui Israel, mersul lor spre apostazie și negarea a legământului și a poruncii lui Dumnezeu. Bătrânul, în momentul când aude această istorie așa de dramatică, în loc să se bucure, este dintr-o dată trezit, parcă din somnolență. Se uită în gol, fără zâmbet, în loc să se bucure, este dintr-o dată mânios, agitat. Puneți-mi șaua pe măgar. Unde s-a dus? Copiii aceștia pe care avea erau entuziasmi de lucrările așa de frumoase pe care le-a făcut omul Dumnezeu. Dar în momentul când el aude ce a făcut omul acela, realizează ceea ce n-a făcut el. Și fața lui obosită, letargică, este schimbată în îndârjire și mânie și toată situația lui este cutremurată din temelii. Din letargie și inactivitate, dintr-o dată este schimbat în uimire și mânie. Pentru ce? Pentru că a venit un tânăr predicator în biserica lui. Și a predicat predica pe care el trebuia să o țină, dar pe care n-a ținut-o de ani de zile, pentru că i-a fost frică de oameni. Și el a predicat așa cum predica el în tinerețe. pentru că nu degeaba era prorocul lui Dumnezeu. Prorocul care trebuia să pună degetul în fața oamenilor, spună, tu ești omul acela, fie că este o pincă, fie că este vlădică. Dacă este împăratul, tu ești omul acela. Dumnezeu trimite pe un proroc tânăr să vorbească în biserică și să vorbească cu autoritate, să vorbească cu pasiune, să le schimbe starea de complacere în lume, în felul lor de religie, și bătrânul proroc este alarmat, mânios și este gata să-și răzbune mândria care a fost șifonată. De ce? De un proroc mai tânăr, care a făcut o slujbă mai bună. Această admirație și bucurie pe care aveau copiii lui, de ce au văzut în prorocul acela tânăr pe care el nu mai putea să aibă admirația și recunoștința și autoritatea spirituală în fața copiilor lui. Acest proroc bătrân este mușcat de invidie. Și asta este cea mai mare plagă care este în rândul prorocilor bătrâni din bisericile noastre. Invidia. Când un pastor mai tânăr, când un evanghelist, când un om al Dumnezeu, când un tânăr din biserică se pocăiește, vine din lume, dintr-o viață mizeră și dintr-o altă, când vine, se pocăiește cu adevărat, ce face fratele mai mare? Păi da, eu care de atâția ani de zile am muncit și am slujit ca să fiu sclav și nu m-am bucurat cu prietenii mei, mie nu-mi faci nimic? Și este gelozia și invidia de ce Dumnezeu îi primește păcătos și se folosește de aceste talente tinere. Cum s-a folosit de ei într-o vreme? Ce paradoxal că omul lui Dumnezeu care este chemat să apere cuvântul lui Dumnezeu, să stea în fața faptelor nelegiuite ale lui Ieroboam, devine pasionat și mânios împotriva altui om al lui Dumnezeu. Găsești în biserică oameni care sunt dedicați, grup de rugăciune, tot felul de societăți pe care le fac pentru cauza Domnului. Fetele noastre, când au început să meargă și să spună ce vor să facă, să salveze copiii și să oprească ceva din blestemul care a venit peste România cu faptul că ne sunt mânjite mâinile de sânge, știți cine au fost primele împotriva lor? Preoții cei bătrâni, pastori, lucrători, care au încercat să boicoteze pe toate căile pe care le-au făcut. Și cei mai mari adversari pe care le-au avut fetele până acum în lucrarea lor, cine au fost? Păstori și liderii bisericilor din România sau din America. Ce tragedie să vezi pe bătrânii care ar fi trebuit să fie înțelepți, maturi și cu experiență, să dea curs acestor începuturi așa de frumoase și fragede pe care le-au tinerii. Dar ați observat un lucru? Nu copiii omoară copiii, ci bătrânii omoară pe copii. Oamenii mari se omoară între ei. Vei găsi că cei care au lăsat armele jos și sunt în indolență, nu mai sunt angajați în războiul spiritual împotriva forțelor întunericului, găsesc forțe îndoite să lupte împotriva oamenilor Dumnezeu. În momentul când te uiți pe internet sau pe bloguri, oameni care n-au făcut în viața lor nimic important, semnificativ pentru Împărăția Dumnezeu, dar care strigă ca și un megafon de la uriaș și își ventilează toată ura lor împotriva unui om sau altui om, uite ce a făcut cu tare și cu tare om. Ei nu sunt în stare să facă nimic. Se luptă împotriva oamenilor Dumnezeu, dar nu împotriva domnilor, căpetinilor și a duhurilor răutății din locurile cerești. Acest proroc bătrân se grăbește să pună șaua pe măgar și să urmărească pe omul lui Dumnezeu. Nu este deloc interesat în a judeca păcatele lui Ieroboam, interesat în a aduce națiunea din nou de la apostazie la credința adevărată. Nu e pasionat de asta, dar este pasionat să își răzbune mândria lui care a fost călcată în picioare de ceea ce a făcut acest proroc tânăr. De aceea se duce și îl caută și îl găsește. Oh, frate, tu ești omul lui Dumnezeu. Tu ești omul lui Dumnezeu. Da, eu sunt. Oh, ce mă bucur că te văd. Ce mă bucur că te văd. Știi ce? Vino acasă să mănânci la mine. Păi nu pot să mă întorc, nici să beau. Domnul mi-a spus că n-am ce să mănânc, să beau apă în locul acesta. Oh, un înger al Domnului a venit și mi-a dat un mesaj să te duc la mine în casă. Domnul vorbește prin mine, eu sunt un proroc mai în vârstă decât tine, cu experiență. Vino. Minciunile pe care le vei găsi aproape constant în acești proroci bătrâni care încearcă să-i frângă pe prorocii tineri care au lucrarea așa de frumoasă și care este capăt de acuzare a ceea ce ei n-au făcut și vin alții să facă lucrare mai bună decât ei. Mândria aceasta care nu acceptă că cineva poate să cânte mai bine, să predice mai bine, să facă o slujbă mai bună. Prorocul știa că minte și știu de oameni care sub jurământ în fața bisericii mințeau și au mințit. Și ei își folosesc autoritatea morală pe care au avut-o în trecut ca și autoritate ca să corupă pe cei care sunt în prezent. Folosesc limba, călăuzirea specială ca să-i ducă pe oameni în rătăcire. Metoda folosită de bătrânul proroc este metoda folosită de bătrânul șarpe. Negreșit nu vei muri. Negreșit nu vei muri. Și diavolul a mințit atunci și el continuă să se folosească de prorocii bătrâni care înșală, care mint, fac promisiuni gratuite și apoi se scuză. Oh, eu n-am spus asta. Eu nu știu, n-am semnat nimic. Prorocul acesta bătrân, prin minciună și înșelătorie, a bătut de la calea cea dreaptă și strântă pe acest proroc care, în naivitatea lui, l-a crezut și a terminat așa de lamentabil. Pentru că, în loc să stea lângă cuvânt, el nu-și putea imagina ca proroc tânăr, că acest proroc bătrân are lipsă de respect, așa de crasă față de cuvântul lui Dumnezeu, să zică un înger mi-a vorbit, cuvântul Domnului mi-a vorbit și din partea Domnului vin cu acest mesaj. Nu putea să-și imagineze că s-ar putea să mintă. Dar prorocul mințea. Din ce cauză? Să-l tărască la nivelul lui. Să-l tărască, să-l împroaște cu noroi. Să nu cumva să lasă ca ceilalți să zică, o, ăla a fost proroc. Adică el să vină din Iuda și să-l confrunte pe împăratul ăsta, dar bătrânul nostru proroc, săracul de el s-a ramolit de tot. El ar fi trebuit să fie acolo, dar noi, Doamne, asta este, a fost și nu mai este. Nu putea să suporte să vadă că lucrarea altuia este mai bună decât lucrarea lui. Și bătrânul proroc, invidios, gelos, indolent, mândru, a reușit să distrugă cariera așa de frumoasă pe care putea să o aibă acest proroc tânăr. Sunt părinți care, prin atitudinea lor față de copii, pot să îi blocheze pe copiii aceia care au venit la credință să trăiască frumos, dar momentul când se uită la viața lor duplicitară, la minciunile lor, la promisiunile lor false, la faptul că viața lor este o spoială, îi dau înapoi pe copiii lor tineri. Sunt oameni care vin din lume în bisericile noastre și în momentul când se uită cum predică fratele, păi Doamne, ce prorocie are, ce influență are. Doamne, păi da, știi, sunt sfinți, eu sunt cel mai mare netrebnic și păcătos de pe fața pământului. Ca după o vreme să vadă că de fapt totul este numai spoială, că ăsta minte, că ăsta are alte interese meschine, mă atrapă în zircurile lui dubioase. Și ce se întâmplă? O astfel de atitudine în fața unui nou convertit ca mine în lume, zice, Doamne, dacă și pocăiți sunt așa, sunt scârbit de ei și lasă totul și pleacă în lume. Ce tragedie! Tragedia este că sunt așa de mulți în bisericile noastre, proroci bătrâni care își folosesc limba care trebuia să vestească cuvântul Dumnezeu pentru înșelare, pentru minciuni, călăuziri false. El a reușit să ucidă un proroc tânăr care avea un viitor așa de frumos. Unde suntem noi? Continuăm noi viața pe care Dumnezeu ne-a chemat-o de pasiune, de dedicare, de consacrare până la sfârșit? S-au obosit? Suntem mai înțelepți în felul lumii? Nu ne mai riscăm așa de mult cu Domnul? Oricum nu se merită. Bătăria este pierdută. Ce să mai luptăm? Falsitatea este că în momentul când îl găsește pe prorocul acesta care este ucis din cauza complotului lui, începe să îi facă o mormântare și să plângă. Și să plângă pentru el. Și asta este ceea ce se întâmplă în istorie. Vei găsi că în timpul generațiilor lor, oamenii mari în Dumnezeu n-au fost recunoscuți numai când au murit. Dintr-o dată au zis, Doamne, ce mare proroc, ce mari oameni au fost. Și încep să le zidim mormintele și să-l plătim tributul după aceea. Dar în timpul vieții nu i-am putut suporta din cauza faptului că erau mai sfinți și sfințenia lor arunca umbre asupra noastră. Nu-i așa? În momentul când te duci într-un grup în care mai trag câte o bere, câte o beție și mai departe, și când te duci și nu spui niciun ban porcos, în care nu te dai la băut împreună cu ei, ce zic? Sau fii ca noi sau afară din grupul nostru. Și oameni care sunt sfinți, dedicați, sunt inconfortabili pentru ceilalți lucrători care se gândesc la ce? La bani, la poziție și la interesele lor firești și pământești. Bătrânul proroc s-a dus să plângă. Nu știu dacă nu continuă să plângă și astăzi în fundul iadului, din cauza faptului că a ruinat viața așa de promițătoare acestui proroc tânăr care asculta de Domnul. Ce diferență între modul cum a sfârșit acest proroc orgolios, vanitos, răutăcios și mincinos, cum a sfârșit un alt proroc din aceeași țară, Ilie, peste câteva generații, în care merge în fața lui Ahab și spune: Ahabe, tu ești cel care nenorocești pe Israel, și nu e frică. Și el stă și confruntă pe împărat omul acesta la sfârșitul vieții lui. Știți cum termină? Sunt cel puțin trei mari școli de proroci în Israel, cu sute de proroci. Și când este un proroc mai tânăr care vrea să facă lucrare pe care a început-o Ilie și este dedicat, și când el spune: vino că vreau ca să fii ucenicul meu, el când vine zice: stai puțin, și merge și ia boi și ia carul și ia plugul și ia uneltele de fermier pe care le are și el le aduce pe altarul Domnului și aici: acum sunt la dispoziția ta. Și la sfârșit, când e gata să plece: ce vrei să-ți fac? Întreabă Ilie. Și prorocul tânăr: vreau dublă putere pe care ai tu. Vreau de două ori mai mult decât ai tu. Și el nu este orgolios, vanitos, invidios, așa cum este prorocul acesta, să-l ucidă? Să uită la el, ce? Dacă mă vezi când plec, ți se împlinește dorința. Și în momentul când dintr-o dată carul Dumnezeu începe să-l ia, să-l ducă în cer, să nu vadă moartea, Elisei strigă: părintele, părintele lui Israel, cai și căreții. El își ia mantaua și o aruncă peste prorocul cel tânăr. Dublă porție, dublă putere, să faci de două ori mai mult decât eu am făcut. Asta este atitudinea pe care trebuie să o aibă un proroc al lui Dumnezeu. De a lăsa pe ceilalți să se urce pe umerii lui, să-i care, să vadă mai departe, să facă lucrări mai mari, dacă se poate de două ori, de 10 ori, de 1000 de ori mai mari decât lucrările pe care le-am făcut eu. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-a dat Dumnezeu, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și când te uiți la Pavel, el este bătrân, dar când merge la Ierusalim, este înconjurat cu 10 de episcopi, prezbiteri, lucrători: Timotei, Tit, Gaius, Filipon, Onisim, alții care sunt înconjurați de el și pe care îi împuternicește să continuă să facă lucrarea mai bine decât a făcut el. Fie ca Dumnezeu să dea parte de astfel de sfârșituri încununate de glorie cerească, nu de infamie demonică. Ne oprim aici, ne ducem la rugăciune și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să facem ce trebuie să facut. Frate Dan, dacă ne conduce rugăciune.